From the Conference Center at Temple Square in
Salt Lake City, kining 181 tungas tuig nga kinatibukan kumperensya ang simbahan ni Kristo sa mga santos o lahing adlaw, uban sa mga speakers, gikans, general authorities o kinatibukan opisisalis sa simbahan o ang musika alang niining session, idalit sa primary choir uban sa mga bata gikan sa Pleasant View o Northern Ogden, Utah. Kining si biyag idalit isip sa Bisyo Publiko sa Bonneville Sub Distribution. Ang bisan unsag pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga way sinulat nga pagtugot, gidili. Si President Dieter F. Udor, second counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mo conduct niining sesyon.
Dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa ikaduhang kinatibukan nga sesyon sa ika-181 nga semi-annual nga kinatibukan konferensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson ang maoy mangulo niini nga konferensya. Mihangyo nga ako mopahigayon niini nga sesyon. Among gipadangat ang among mga pagtimbaya sa tanang mga mitambong ug miapil pinaagi sa telebisyon, radyo o sa internet o sa daghang nananaw diha sa mga stake center sa nagkadaiyang mga parte sa kalibutan, din ang konferensya gipadangat pinaagi sa satellite transmission. Ang musika niini nga session idalit sa primary choir uban sa mga bata gikan sa Pleasant View ug North Ogden, Utah, ubos sa direksyon ni Sister Vania Y. Watkins uban ni Linda Margets sa organ. Ang choir mo bukas niini nga tulumanon pinaagi sa pagkanta sa God's Daily Care ug I thank thee, dear Father. Ang pangbukas nga pag-ampo ihala dayo ni Elder Won Yongko sa 70. Human sa pangbukas nga pag-ampo, ang choir mo kanta sa Families Can Be Together Forever.
I'm Our beloved Father in heaven.
Among mapinanggaong amahan sa langit. Kami nginhikan nimo sa tanang kama panabsanon o mapasalamat alang sa tanang blessing nga gihatag sa among kinabuhi. Kami mapasalamaton kayo alang sa imong anak nga si Hesus Kristo o sa iyahang maulaong sakripisyo. Usab kami mapasalamaton sa ebanghelyo nga gipahuli sa nining nga dispensasyon aron kami makaangkon sa kaalam o sa paglaom ngadto sa mahangturong pananaon nga kami makapuyo diha kanimo. Kami nakatapok din sa maayong conference center aron maminaw sa imong mga sulugoon nga mamulong karon. Palihog panalangin ni kami nga ablihan buksan ang among kasing-kasing nga kami makapurma sa among pagmamatuod og among pagtuo aron kami mas maayong tao, mahimong mas maayong tao labi na sa mga maayong mga choir sa mga bata nga this will be a great treasure
in their lives. Also we ask thy blessing too.
Usab kami mga muyo sa imong panalangin nga ang propeta nga si President Thomas Manson o ang iyang mga counselor nga sila makapadayon sa ilahang pagpangalagad sa pag tukod sa imong gingharian o magdala sa daghang mga tao sa imong gingharian sa tibook na mong kinabuhi. Sining tanan na mong gihangyo sa pangalan sa imong anak nga si Hesus Kristo. Amen.
President Henry B. Eyring.
Presidente Henry B. Eyring mo representar karon sa general officers ug mga area 70s sa simbahan alang sa pagpaluyo nga pagboto. Pagkahuman ikalipay natong maminaw gikan kang Elder David A. Bednar ug Neil L. Anderson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Sila pagasunda ni Elder Ian S. Ardern sa 70. Presidente Eyring.
It is proposed that we sustain.
Isugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson, si Propita Manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Henry Binion Eyring isip First Counselor sa First Presidency. Si Dieter Friedrich Orndorff isip Second Counselor sa First Presidency. Kadtong sopak, kadtong uyon mahimong mapakita nini. Kadtong sopak kung aduna mahimong mapakita nini. Gisugyot nga kita mapaluyo kang Boyd Kenneth Packer isip presidente sa quorum sa 12 Apostles ug ang mga sumunod isip sakop ni Anang Kurum, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Ox, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Dickel Christopherson, og Neil L. Anderson. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa musupak mahimong mapakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga counselor sa First Presidency ug ang 12 apostles isip mga propeta, manalagna ug tigpadayag. Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Ang dili uyon kun aduna sa samang paagi. Si Elder Claudio R.M. Costa girelease isip sakop sa kapulong nguluhan sa mga quorum sa 70. Kadtong moapil namo paghatag og pasalamat, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Elder Tad E. Callister isip sakop sa kapanguluhan sa 70. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Kadtong supak kon aduna. Gisugyot nga tanang atong i-release si Elder Gary L. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt, and Cecil O. Samuelson. Isip mga sakop sa unang kurum sa 70 ug itudlo sila isip emeritus nga mga general authorities. Gisugyot nga atong i-release sila sa elders, si Elders Won Yung Ko, Lowell M. Snow og Paul K. Cybersky isip mga sakop sa ikaduhang kurum sa 70. Katungkin sa buot mo apil kanamo sa pagpasalamat ni ining mga kaigsuunan sa ilang maayong pagserbisyo, palihog ipakita kini. Sila si Elder Ralph W. Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Manshos og J. Willard Marriott Jr. Girelease isip Area 70s. Gisugyot nga sila hatagan og pasalamat sa ilang maayo kaayong pagserbisyo. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang ubang mga general authority, mga Area 70, o kinatibok ang mga kapanguluhan sa auxiliary ingon, naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita niini. Presidente Monson, sa akong naobserbahan, ang pagbutar sulod sa conference center nagkahiusas sa pagpaluyo sa mga sugyot nga gihimo. Salamat sa inyong pag-sustain, sustaining votes, o sa inyong mga pag-ampo. Karon, yata, Elder Bednar.
As we study, learn,
samtang kita nagtuon, nagkat-on og nagsunod sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo,
ang hanay sa mapanghitabo makatabang kanunay. I-considerar ang pananglit nga leksyon nga atong nakatunan may tungod sa espirituhanong prioridad sa pagkanay sa dagkong panghitabo nga nang hitabo sa dihang kahingpitan sa Ebanghelyo sa manuluwas kipahilo sa mga adlaw. Sa sagrado nga kakahuyan, si Joseph Smith nakita o nakigsturya sa amahan sa kahangtanong ni Hesus Kristo. Uban sa lain pang mga butang, nasera ni Joseph ang tinuod nga kiniya sa Dios nga kapanguluhan ug sa nagpadayon nga pagpadayag kining halangdon nga pananawon nagsugod sa tukma nga panahon ug mao o mahinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Tulo ka tuig ang milabay agigtubag sa tinud-anay nga pag-ampo niadtong gabi sa September 21, 1823. Ang lawak ni Joseph na lukop sa kahayag hangtod nga kinisama na sa udtong tutok. Usa ka personahe ang mitungha sa kiliran sang higdaanan, misangpit sa ngalan sa batanong lalaki ug miingon nga siya usa ka sinugo nga gipadalagikan sa tubangan sa Dios ug ang iyang ngalan mao si Moroni. Siya misulti ni Joseph maitungod sa pag-abot sa basahon ni Mormon. Ug dayon si Moroni mikutlo gikan sa basahon ni Malakias sa daang tugon nga may gamayng kausaban diha sa pinulungan nga gigamit sa version sa King James. Tanawa, ako mo padayagan ha kaninyo sa pagkapari, pinaagi sa kamot ni Elijah ang propeta, sa dili pa mabot ang mahinungdanon o makrelisang adlaw sa Ginoo, o siya matanom sa makasingkasing sa mga anak sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga amahan, o makasingkasing sa mga anak mubati ngadto sa ilang mga amahan, kung dili pa ingon ini ang tibuok kalibutan pagalaglagon sa hingpit sa iyang pag-abot. Ang mga instruction ni Moroni ngadto sa batanong propeta sa katapusan naglangkob og duha kami ng mga tima, ang basahon ni Mormon o ang ikaduha ang mga pulong ni Malakias nga nanagna sa taas ni Elijah sa pagpahiulo sa tanang gisulti sa Dios pinagi sa babas yung balang mga propeta sukad pa sa karaang kapanahunan. Sa ingon ang pasiuna nga panghitabo sa pagpahiuli nagpadayag og tukma nga pagsabot kabahin sa Dios nga kapanguluhan, naghatag og gibug-aton sa kaimportante sa basahon ni Mormon og naglantaw sa buhat sa kaluwasan og kahimayan sa mga buhi o sa mga patay. Kining makapadasig nga hanay sa mga panghitabo makatabang sa espirituhanon nga butang nga mahinungdanon kaayo ngadto sa Dios. Ang akong mensahe nagtumong sa pangalagad o sa espiritu ni Elijah nga gipanagna ni Moroni siyang unang mga instruction ngadto ni Joseph Smith. Nag-ampo ko ug maayo alang sa tabang sa Espiritu Santo. Si Elijah usa ka propeta sa daang tugon kinsa pinagi kay dagkong milagro ang nahimo. Iyang gisilyuhan ang kalangitan o wa muulan sa karaang isaysulod sa tulok ug tunga katuig. Iyang gipadaghan ang pagkaon ug lana sa byuda. Iyang gibuhi ang batang lalaki gikan sa kamatayon o iyang gipakanaog ang kalayo gikan sa langit agig paghagit sa propeta ni Baal. Sa katapusan sa mortal nga pangalagad ni Elijah, siya mikayab ngadto sa langit pinagi sa usa ka limpulos. Atong masayran gikan sa pagpadayag sa lahing mga adlaw nga si Elijah naghupot og Melchizedek priesthood nga gahom sa pagbugkos ug ang katapusang propeta nga naghimo niini sa wapang panahon ni Hesus Kristo. Si propeta Joseph Smith mipasabot, ang espiritu gahom ug tawag ni Elijah mao nga kamo adunay gahom sa paghupot sa Yahweh sa kahingpitan sa Melchizedek priesthood ug sa pag-angkon sa tanang mga ordinansa nga anaa sa gingharian sa Dios. Kining sagrado nga awtoridad sa pagbugkos mahinungdanon aron mabalido ang mga ordinansa sa priesthood ug pag-ailon dinhi sa yuta ug dito sa langit. Si Elijah mipakita uban ni Moises ito sa bukid sa transfiguration og mihatag nining awtoridad nga tunan ni Pedro, Santiago, Juan. Si Elijah mipakita pag-usab uban ni Moises og sa lain pa niya tong April 3, 1836 dito sa templo sa Kirtland og mihatag sa sama nga mga yawi nga to nila ni Joseph Smith og Oliver Cowdery. Ang kasulatan nag-record nga si Elijah ang propeta mibarog atubangan nila ni Joseph og Oliver og miingon, tanawa ang panahon miabot na sa hingpit nga gipamulong pinagi sa baba ni Malakias nga nagpamatuod nga siya si Elijah kinahanglan nga ipadala sa di pa moabot ang mahinungdan ug makilisa mga adlaw sa Ginoo sa pagpabalik sa makasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak ug ang mga anak ngadto sa amahan basin pa unya ang tibok yuta paghampakon uban sa usa makatunglo. Busa ang mga yawa ni Yawi ni ini nga kapaiguan gitugyan nga to sa mga kamot. O pinaagi nini kamu masayod nga mahinungdanon o makalisa mga adlaw sa ginuduol na gani diha sa pultahan. Ang gipahiuling ito sa pagbukos, pinaagi nila dyan na itong 1836 mahinungdanon sa pag-andam sa kalibutan alang sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas o nagpasiugda sa family history. Si Propeta Joseph Smith miingon, ang pinakadakong responsibilidad ni ini nga kalibutan nga gibutang sa Diyos kanato mo ang pagsiksik sa atong mga patay. Tungod kay gikinahanglan nga ang gahom sa pagbugkos manaa sa atong mga kamot sa pagbugkos sa atong mga anak o sa atong mga patay. Alang sa kahingpitan sa dispensasyon sa mga panahon, usa ka dispensasyon aron sa pagtagbaw sa mga saad nga gihimo ni Hesus Kristo sa wapa ang katukuran sa kalibutan alang sa kaluwasan sa tao. Tungod niini ang Diyos mingon, akong ipadani niyo si Elijah ang manalagna. Si Joseph ipasabot og dugang, apan unsa ang katuyuan sa pag-anhi ni Elijah? O unsaon kini pagtuman? Ang mga yawi itugyan. Ang espiritu ni Elijah moabot. Ang ebanghelyo iestablisar. Ang mga santo sa Dios pundukon. Ang Zion pagatukuron og ang mga santos mutungas ingon nga mga manluluwa sa bukid sa Zion. Apan unsaon nila nga mahimong manluluwa sa bukid sa Zion? Pinagi sa pagtukod sa ilang mga templo og pagpadayon og pagdawat sa tanan nga mga ordinansa alang sa ilang tanan nga mga tigulangan kinsa namatay. Og dinhi niini ang kadina nga nagbugkos sa makasingkasing sa mga mahan ngadto sa mga anak og sa mga anak ngadto sa mga mahan nga natuman ang misyon ni Elijah. Si Elder Russell M. Nelson mitudlong ang espiritu ni Elijah o sa kapagpakita sa Espiritu Santo na naghatag og pagsaksi sa balaanong kinaiya sa pamilya. Kining talagsaong impluensya sa Espiritu Santo nagdasig sa mga tao sa pag-ila, pag-record o paghinomdom sa ilang mga katigulangan o mga sakop sa pamilya kaniadto o karon. Ang espiritu ni Elijah nakaapekto sa mga miyembro og dili mga miyembro sa simbahan. Apan, isip mga miyembro sa gipahiuling nga simbahan ni Kristo, kita nakigsaad og adunay responsibilidad sa pagsiksik sa atong mga tigulangan o paghatag kanila sa makaluwas nga mga ordinansa sa Ebanghelyo. Sila, kung wala ta, di mahimong hingpit. Og ni kita, kung wala ang atong mga patay, mahingpit. Tungod nini nga mga rason, kita naghimo sa pagsiksik sa family history, nagtukod ang mga templo o nagpahigayon sa mahinungdanong mga ordinansa. Tungod niini nga mga rason, si Elijah gipadala aron sa pagpahiuli sa awtoridad sa pagbugkos nga nagbugkos ini sa yuta o dito sa langit. Kita mao ang matinugyanan sa Ginoo sa buhat sa kaluwasan o kahimayan nga makapugon ko ng tibok yuta paghahampakon uban sa usa ka tunglo. Kung siya mo balik pag-usap, kiningatong katungdanan o dakong panalangin. Karon akong dapiton ang pagtagad sa batan-ong mga babay o mga lalaki o mga anak sa bagong kaliwatan samtang nagpasabot ko og maayos sa kaimportante sa espiritu ni Elijah diha sa inyong kinabuhi karon. Ang akong mga mensahe gituyo alang sa tibuok simbahan apan ilabi na kaninyo. Daghan kaninyo tingali nagunahuna nga buhat sa family history alang lang sa mga idaran. Apan wala ko'y nasairan nga limitado sa edad nga gihulagway diha sa kasulatan o sa lagda nga gipahibalo sa mga idar sa simbahan nga naglimitar nining importante nga serbisyo nga to sa mga idaran. Kamo, anak nga mga lalaki o babae sa Dios, mga anak sa pakigsaad o mga tigtukod sa gingharian. Dili kinahanglan nga maghulat pa mo nga matigulang aron tumanon ang inyong responsibilidad sa pagtabang sa buhat sa kaluwasan alang sa tawhanong pamilya. Gihatag sa Ginoo nga sa atong panahon ang talagsaon nga mga kapunguhaan aron kamo makakat-on og ganahan ini nga buhat sa gidasig sa espiritu ni Elijah. Pananglitan, ang family search usa ka collection sa mga record, mga kapunguhaan o mga serbisyo sa yun nga ablihan gamit ang personal nga mga computer o nagkalain-laing mga gamit. Gihimo aron sa pagtabang sa mga tao sa pagdiskubre o og pag-records ilang family history. Kini nga mga panguhaan ang nausab sa Family History Center nga makita diha sa daghan sa itong mga building sa simbahan sa tibuok kalibutan. Dili kini sulagma nga ang family search og uban pa nga mga gamit miabot sa usa ka panahon nga ang mga kabatanunan pamilyar kayo sa halapad ng mga teknolohiya sa impormasyon o komunikasyon. Ang inyo mga tudlo na bansay na sa pag-text o sa pag-tweet aron sa paglambo o pagpadayon sa buhat sa Ginoo, di lang makakontak sa inyong mga kahigalaan. Ang mga kahanas o abilidad nga makita diha sa kadaghanan sa itong makabatanunan karon o sa kapagpangandam sa pagtabang sa buhat sa kaluwasan. Akong dapiton ang kabatanunan sa simbahan sa pagkat-on o pagsinati sa espiritu ni Elijah. Aron moawhag kaninyo sa pagtuon, pagsiksik sa inyong mga katigulangan o sa pag-andam sa inyong kagalingon sa pagpahigay ng proxy nga bunyag sa balay sa Ginoo alang sa inyong kaliwatan nga namatay na. O awhagon ko kamo sa pagtabang sa ubang mga tao sa pag-ila sa ilang mga family history. Kun mutuman mo niini nga pagdapit uban sa pagtuo, ang inyong kasing-kasing mubati sa inyong mga amahan. Ang saad nga gihimo ngadto nila ni Abraham, Isaac ug Jacob matisok diha sa inyong mga kasing-kasing. Ang inyong patriarchal nga panalangin uban sa pamahayag dinhi sa kaliwatan, musumpay ninyo ngadto sa mga amahan ug mahimong mas mahinungdanon alang kaninyo. Ang inyong gugma ug pasalamat alang sa inyong katigulangan mutugbo. Ang inyong pagpamatuod ug pasalamat alang sa inyong katigulangan mahimong malungtaron. Og ako musaad nga kamo panalipdan batok sa grabing impluwensya sa yawa. Samtang kamo muapil og muhigugma nining balaan nga buhat, kamo panalipdan diha sa inyong kabatanunan og sa tibok ninyong kinabuhi. Mga ginikanan og mga leader, palihog tabangin yung mga anak o mga kabatanunan sa pagkat-on o pagsinati sa espiritu ni Elijah. Apan palihog ayaw himua nga labihan ka formal kini nga paningkamot o muhata og sobra ka detalyado nga impormasyon o pagbansay. Dapita ang mga batanon sa pag-explore, pag-eksperimento o pagkat-on sa ilang kaugalingon. Bisan kinsa nga batanon makahimo sa unsay gisugyot gamit ang mga module nga nasa lds.org/familyhistoryyouth. Ang Quorum Saronic Priesthood o mga kapangulahan sa klase sa young women mahimong mahinungdanon nga bahin sa pagtabang sa tanang kabatanunan nga mahibalo nining nagunang kapanguhaan. Nagkadugang ang panginahanglan sa batanon nga mahimong tigkaton kinsa mulihok og sa ingon makadawat og dugang kahayag og kibalo pinagi sa Espiritu Santo o di lang walay pagpakabana nga mga estudyante nga kinahanglan pang paaghaton. Mga ginikanan og mga leader, mahibulong lang kamo kung unsa kapaspas inyong mga anak o kabatanon sa simbahan nga mahanas pag-ayo sa paggamit niini. Gani, makat-on kamo og importante nga leksyon gikaning mga batanon bahin sa epektibong paggamit niining kapanguhaan. Ang kabatanon nandako kayo og matabang sa idarang mga tao nga dili komportable o mahadlok sa tinukluhiya o dili familiar sa family search. Kamusab mag-ihap sa daghan ninyong panalangin kung ang mga batanon mugahin og dakong panahon sa buhat sa family history o pagserbisyo sa templo o gamay ra nga panahon sa mga video game, pag-surf sa internet o Facebook. Sila si Troy Jackson, Jaren Hope o Andrew Allen, mga naghupot sa Ronic Priesthood nga gitawag sa usa ka dinasig nga bishop sa pagtinabangay og tudlo sa klase sa family history sa ilang ward. Kining batan-ong mga lalaki nagrepresentar sa daghan kaayo kaninyo sa ilang kadasig sa pagkaton og tinguha sa pagserbisyo, mingon si Troy. Sa una moadto ko sa simbahan og mulingkod ra. Apan karon akong naamguhan nga kinahanglan kong mopauli og naghimaghimog sa kabutang makahimo kitang tanan og family history. Si Jared may report nga samtang nagkaton siya og dugang mahitungod sa family history, iyang namguhan nga kinidi lang mga pangalan apan tinuod nga mga tao, mas naginaminam ko kalabot sa pagdala sa mga pangalan nga to sa templo. og may komentaryo si Andrew. Nahimo kong interesado sa family history nga may gugma o kadasig nga wala na ko mahibaloy nga akong maangkon. Samtang nangandam ko matag simana sa pagtudlo, kanunay ko nga giaghat sa Balaang Espiritu sa paghimo o pagsulay sa uban nga mga pamaaging gitudlo sa leksyon. Kaniadto, ang family history usa ka makahadlok nga butang apan sa tabang sa Espiritu nakatuman ko sa akong calling o nakatabang sa daghang mga tao sa among ward. Akong minahal nga batan-o mga kaigsuunan, ang family history di lang makapadasig nga programa o kalikhukan nga gipasigduhan sa simbahan. Apan kini usa ka mahinungdanon kayong gabahin sa buhat sa kaluwasan o kahimayaan. Giandam kamo alang nini nga adlaw o garon sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Aning akamo dinhi sa yuta karon aron sa pagtabang nining mahimayaong buhat. Ako mo pamatuod nga si Elijah mibalik dinhi sa yuta o mipahiuli sa sagradong awtoridad sa pagbugkos. Ako mo saksi nga unsay bugkoson dinhi sa yuta mahimong mabugkos ito sa langit. O ako nasayod nga ang kabatanunan sa bag-o nga kaliwatan adunay mahinungdanon nga bahin nining dakong buluhaton. Ako mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
As we look into the eyes of a child,
samtang kita mutanaw sa mga bata sa usa ka bata, atong makita ang isig anak sa Dios nga lalaki o babae kinsa atong kauban sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Usa kini katalagsaong pribilehiyo sa usa ka bana o asawa kinsa nakapanganak aron makahatag og mortal nga lawas alang niining mga espiritu nga mga anak sa Dios. Nagatuo kita sa mga pamilya o nagatuo kita sa mga anak. Kung ang usa ka bata mataw sa usa ka bana o asawa, nagtuman sila og bahin sa plano sa atong langitnong amahan sa pagdala og mga anak dinhi sa yuta. Ang Ginoo mingon, mao kini ang akong buhat o ang akong himaya, ang pagpahinabo sa pagka-immortal o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Sa dili pa ang immortalidad, kinahanglan nga adunay mortalidad. Ang pamilya giorden sa Dios. Ang mga pamilya maoy sentro sa plano sa langitnong amahan dinhi sa yuta og hangtod sa kahangturan. Human gikasal si Adan og Eva, ang kasulatan nagingon, og ipanalanginan sila sa Dios, og ang Dios mingon kanila, sumanay og pagdaghan kamo og punon ninyo ang yuta. Sa atong panahon, ang mga propeta o mga apostoles na mahayag, ang unang sugo nga gihatag sa Dios ngadto ni Adan o Eva, mao ang mahitungod sa posibilidad alang kanila isip bana o asawa nga mahimong mga ginikanan. Kami mo pahayag nga ang sugo sa Dios alang sa iyang mga anak sa pagdaghan o pagpuno sa yuta, nagpabilin nga ipatuman. Kini nga sugo wala hikalimti o gipadaplin lang sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Among gipahayag ang dakong pasalamat tungod sa hugot nga pagtuo nga gipakita sa mga bana o asawa, ilabi na sa atong mga asawa, sa ilang kaandam nga makabaton og mga anak. Kanus-a gustong magkaanak o pila kabuok anak, mga pribado nga desisyon nga himuon tali sa bana o asawa, og sa Ginoo. Sagrado kini nga mga desisyon. Mga desisyon nga kinahanglan buhaton uban sa sinsirong pagampo og buhaton uban sa hugot nga pagtuo. Mga tuig ng milabay, si Elder James O. Mason sa 70, may paambit ni ini nga istorya nga rikanako. Ang pagkatao sa among ika-unom nga anak, usa ka kasinatian nga dili makalimtan. Samtang akong gitutukan kining matahom bagong anak nga babae dito sa nursery nga gutlo lamang human siya mataw, klaro na akong nadungog ang tingog nga nagingon, aduna pay musunod, og lalaki unya kini. Nagbinugo, dali kong mibalik sa kilid sa luya kaayo na kong asawa o gisultihan siya sa maayong balita. Bati kaayo kadto nga timing sa akong bahin. Tuig human sa laing tuig ang mga Masons nagpaabot sa ikapito nila nga anak. Tulo, upat, lima, unom, pito, katuig ang milabay. Sa katapusan, human sa walo katuig, ang ilang ikapitong anak na tao, gamayng bata nga lalaki. Aniya na sila, 37 katuig human ni Addo. Sa miaging Abril, si Presidente Thomas S. Monson mipahayag. Diin kanhi ang mga sumbanan sa simbahan ug ang mga sumbanan sa katilingban kasagaran na hiangay. Karon aduna nay halapad nga kalang taliwala kanato ug kini mas nagkadako pa. Ang manluluwa sa katawhan mihulagway sa iyang kaugalingon nga anaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan. Kita usab mahimong anaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan samtang atong isalikway ang sayop nga mga pagtulunan ug magpabiling matinuoron ni anang gisugo sa Dios. Daghang tingog sa kalibutan karon ang mibaliwala sa importansya sa pagbaton og anak o nagsugyot sa paglangay o paglimit sa mga anak sa pamilya. Ang akong mga anak na babae, bag-o lang nga mi-refer kanako sa usa ka blog nga sinulat sa usa ka kristyanong inahan dili sa atong tinuhuan nga may lima ka anak, may komentaryo siya, ang magdako nini nga kultura, lisod kaayo ang pagkuha og biblikal nga paglantaw sa pagkainahan. Ang mga bata dili makaabot og college, sigurado nga labaw pang dili makalibot sa kalibutan. Wala kamoy kahigayunan sa paggawas ini kagabi aron maglingaw-lingaw. Dili makahimo sa pagpanindot sa lawas diha sa usa ka gym. Dili makatrabaho sa gipangandoy ninyong trabaho. Siya dayon midugang. Ang pagkainahan dili usa ka kalingawan. Usa kini katawag. Dili kamo mangolekta og mga bata kay nakita ninyo mas cute sila kaysa mga stamp. Dili kini usa ka butang nga isingit lang kung may panahon. Mao kana nganong gihatagan kamo og panahon sa Ginoo. Ang pagbaton o gagmayng mga bata dili sayon, daghang adlaw ang malisod gayod. Usa ka batanong inahan misakay sa bus uban sa pito ka anak. Ang driver sa bus nangutana, imo ba kining tanan, day, o nagpiknik lang? Ako kining tanan, mitubag siya o dili kini piknik. Sama sa kalibutan nga kanunay ng mangutana, imo ba kining tanan? Salamat sa pagmugna sulod sa simbahan ug sangtuaryo alang sa mga pamilya. Diin kita nagatahod ug nagtabang sa mga inahan nga may mga anak. Sa matarong nga amahan, walay pulo nga ikapaigo sa pagpahayag sa pagpasalamat o gugma nga iyang gibati alang sa iyang asawa sa dili masubay nga gasa sa paghimugso o pagatiman sa mga bata. Si Elder Mason dunay laing kasinatian nga simana pa lang human sa iyang kaminyoon nga nakatabang kaniya mauna ang iyang mga responsibilidad sa pamilya. Mingon siya, si Marie og ako nangatarungan nga aron makapadayon ko sa akong pag-eskwela sa pagkadoktor, kinahanglan nga mupadayon siya og trabaho. Bisan og dili kini ang gusto namong buhaton, ang mga anak unya na lang. Samtang nagtanaw sa magasin sa simbahan dito sa balay sa akong mga ginikana, nakakita ko og artikulo ni Elder Spencer W. Kimball nga kaniadto sa Quorum sa Napulog Duha, pagpatigbabaw sa mga responsibilidad inubanan sa kaminyoon. Sumala pa ni Elder Kimball nga usa sa sagradong responsibilidad mao ang pagsanay og pagpuno sa yuta. Ang balay sa akong mga ginikana duol ra sa Church Administration Building, dali kong adto sa mga opisina og 30 minutos human mabasa ang artikulo, didto nako naglingkod atbang sa lamisa ni Elder Spencer W. Kimball. Dili kinisayon sa karon. Mipasabot ko nga gusto kong mahimo nga doktor. Walay laing kapilian kundili ang pag-postpone nga mga nakmi. Si Elder Kimball mapailubong naminaw og dayon mitubag sa malumong nga tingog. Brother Mason, gusto ka sa Ginoo nga supako nimo ang usa sa iyang importante nga mga sugo aron lang mahimo kang doktor? Uban sa tabang sa Ginoo, makapanganak kamo ug mahimo gihapong doktor. asa man ang imong hugot nga pagtuo. May padayon si Elder Mason. Ang una namong anak na tao wala dangti og usa ka tuig, humani adto. Og si Marie may trabaho og maayo, ang Ginoo miabli sa mga bintana sa langit. Ang mga Masons ipanlanginan og duha ka pang anak sa wala pa siya mograduar sa pagkadoktor, upat ka tuig, humani adto. Tadla sa kalibutan, mao kini ang panahon sa walay kasiguruan nga ekonomiya og pinansyal. Sa miaging Abril nga kinatibuk-ang konferensya, si Presidente Thomas S. Monson miingon, kung nabalaka ka mo kabahin sa pagsangkap sa pinansyal alang sa asawa og sa pamilya, akong ipaniguro kaninyo nga walay angay ikaulaw sa magtiayon nga magdaginot o magtigom. Kasagaran sa ingon niining mahagiton ka panahon nga kamo mas makasuod samtang magkaon kamo sa pagsakripisyo o muhimo sa malisod nga mga desisyon. Ang midulot nga pangutana ni Elder Kimball, nga asa man ang imong hugot nga pagtuo, nagdala ka namo ngadto sa balaang mga kasulatan. Dili dito sa tanaman sa Eden, nga si Adan og Eva nanganak sa ilang kamagulangan. Sa pagbiya sa tanaman, si Adan og si Eva nagsugod sa pagtikad sa yuta. Si Adan nakidulog sa iyang asawa og siya nanganak, mga anak nga lalaki og mga babay, og pinaagi sa hugot nga pagtuo, nagsugod ang ilang pagsanay og pagpuno sa yuta. Dili dito sa ilang panimalay sa Jerusalem nga may mga bulawan, pilak o bililhong mga butang diin si Lihay o si Saraya, pinaagi sa hugot nga pagtuo nanganak sila ni Jacob o Joseph. Dito kato sa kamingawan, si Lihay namulong kabahin sa iyang anak na si Jacob nga akong kamagulangan nga anak sa mga adlaw sa akong kalisdanan dito sa kamingawan. Si Lihay mingon kang Joseph, ikaw natao ka sa kamingawan sa among mga kasakit. Oo, sa mga adlaw sa among labing ako nga kasubo, ikaw gihimugso sa imong inahan. Sa basahon sa Exodo, usa ka lalaki og babae nagminyo og pinaagi sa hugot nga pagtuo ng anak og batang lalaki. Walay gipakitang timaan sa atubangan pultahan sa pagpahibalo sa iyang pagkatao. Siya ilang gitago tungod kay ang paraon misugo nga ang matag bagong na tao nga Israelite nga lalaki kinahanglan nga itambog sa suba. Nahibalo kamo sa tibuok istorya. Ang bata mapinanggaong gipahimutang sa gamayng bukag nga hinimo sa sagbot, gibutang sa suba, gibantayan sa iyang igsuon, nakitaan sa anak nga babae sa paraon o giatiman sa kaugalingon niyang inahan isip iyang nurse. Ang bata gibalik ngadto sa anak sa paraon, kinsa mila kaniya nga iyang anak o mitawag kaniya og Moises. Sa pinakagahan kainahan kayo nga istorya sa pagkatao sa usa ka bata, walay nursery nga gidekorasyonan o may disenyo nga kuna, pasungan lamang alang sa manluluwa sa kalibutan. Sa pinakamaayong mga panahon o sa pinakabati nga panahon, ang matuod nga mga santo sa Dios naglihok pinaagi sa hugot nga pagtuo, wala gayud makalimot mo sa likway o mubaliwala sa sugo sa Dios sa pagpasanay o pagpuno sa yuta. Nagpadayon kita sa hugot nga pagtuo, sa pagtuman sa mga desisyon kon pila kabuok ang gusto nga anak o kanus aman gustong mga anak, anaara tali sa bana o asawa o sa Ginoo. Dili gayod kita maghukom sa usag-usa niining mga butang. Ang pagpanganak sa usa sa sensitibo nga hilisgutanan nga mahimong sakit kaayo alang sa mataro nga mga babay, kinsa walay oportunidad nga magminyo o makabaton og pamilya, kamo nga dungganong mga babay, ang atong langitong amahan ay balo sa inyong mga pag-ampo o tinguha. Mapasalamaton kayo kami sa inyong talagsaong impluensya. Lakip na ang pagtabang uban sa mahigugmaong mga kamot ngadto sa mga bata nga nanginahanglan sa inyong suporta o kaligon. Ang pagpanganak usab kasubo nga hilisgutan alang sa matarong nga mga tiayon, kinsa nagminyo o wala gayon makaanak sumala sa ilang gipaabot o alang sa bana o asawa, kinsa nagplano sa paghimo og dakong pamilya apan gipanalanginan og gamay ra nga pamilya. Dili nato kanunay mapasabot ang mga kalisdanan sa atong mortalidad. Usahay ang kinabuhi ingon og dili gayud makiangayon. Ilabi na ko nang atong pinakatinguha mao ang paghimo gayud sa unsay gisugo sa Ginoo. Isip sinugo sa Ginoo. Ako mo paniguro kaninyo nga kini nga saad sigurado. ang matinud-anong mga miyembro, kansang nga kahimtang wala motugot kanila makadawat sa mga panalangin sa mahanturong kaminyon o pagkaginikanan ni ining kinabuhiya, makadawat sa tanang gisaad nga mga panalangin sa kahangturan samtang gihupta nila ang mga pakigsaad sa ilang gihimo uban sa Diyos. Si Presidente J. Scott Dorios sa Piero Lima West Mission, miasoy kanako sa ilang istorya. Mingon siya, si Becky og ako na minyo usulod sa 25 katuig nga wala makabaton o makasagop og mga anak. Namalhin kami sa makadaghang higayon. Ang pagpaila sa among kaugalingon sa bagong mga kahimtang usa ka bakikaw og usahay sakit. Ang mga miyembro sa ward na hibulong kung anong kami walay mga anak, dili lamang sila ra ang nahibulong. Sa dihang gitawag ako nga bishop, ang mga miyembro sa ward mipahayag sa kahingawa nga ako walay kasinatian sa mga bata o mga teenager. Nagpasalamat ako kanila sa ilang pagsuporta o mihangyo kanila nga tugutan akong mag-practice sa pagtubo o mga bata diha sa ilang mga anak. Mapinanggaon silang mitugon. Naghulat kami, nakaangkon og panglantaw og nakakaton sa pagpailob. Human sa 25 katuig nga kami niyon, usa ka milagroso nga masuso miabot sa among kinabuhi. Misagop kami sa 2 anyos nga si Nicole og dayon ang bagong natawo nga si Nicolai. Ang mga langyaw karon mo daig na kanamo sa among matahom nga mga apo. Mga tawa kami og mingon, sila among mga anak. Nagpuyo kami sa kinabuhi nga paatras. Mga kaigsoonan, kinahanglan nga dili kita maghukom sa usa niining sagrado og pribado nga responsibilidad. Og si Jesus mikuha sa bata, gikugos og mingon. Shall receive one of such children in my name
receiveth me. And whosoever receiveth me, receiveth him that sent me. What a wonderful blessing we have.
Pagkatalagsaong panalangin, ang anaa kanato nga makadawat og mga anak sa Dios, nga lalaki og babay diha sa atong mga panimalay. Pinubsanon kita nga magminampuon sa tinguha sa nga pagsabot o pagdawat sa mga sugo sa Diyos, matinahuron nga maminaw sa tingog sa iyang balang espiritu. Ang mga pamilya mao ang sentro sa mahangturong plano sa Diyos. Mupamatuod ako sa talagsaong panalangin sa mga anak o sa kalipay sa ilang ikadalit kanato niining kinabuhiya o sa kahangturan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The 8th chapter of Preach My Gospel.
Ang ikawalong kapitulo sa isang yawak ng Ebanghel nag-focus sa saktong paggamit sa itong oras. Sa sinugdanang, si Elder M. Russell Ballard nagpahinomdom na ito nga kita kinanglan muhimog tumong nga masteron ang mga teknik nini. Ang pagmaster sa mga techniques sa itong tumong apil nga pagkamaster sa pagduma sa itong oras. Mapasalamaton ko ni Presidente Monson sa tanan niyang gihimo isip o sa kapropeta sa Diyos. Iyang gisiguro sa maski buhat sa manluluwas nga makabisita gihapon sa masakiton. Pagbayaw sa kabos nga espiritu o sa mahimong sulugoon sa tanan. Mapasalamaton ko sa ehemplo sa uban na miserbisyo sa isig katao. Ako, mapamatuod nga ang atong oras sa pagserbisyo sa ban makalipay sa Dios o ingon makapadool nato kaniya. Ang atong manluluwas nagmatinuoron sa iyang pulong kay siya kinsa nagmatinud-anon og malamon diha sa panahon pag-aisipon nga takos sa pagpanunod sa mga mansyon nga giandam alang kaniya sa kungamhan. Ang oras dili igabaligya. Sulayin ninyo, ang oras usa ka produkto nga dili mapalit sa bisan unsang tindahan, bisan unsang presyo. Apan kung gamiton og sakto, ang bili nini dili masukod. Sa adlaw-adlaw, kitang tanan gigahinan, walay bayad, sa samang gidaghanon nga takna nga gamiton. O sa dili madugay, atong mahibaluan sama sa kantang nga nagtudlo, ang panahon manglabay na dili na mabalik. Unsang atong panahon nga nanato nga kinahanglan gamiton sa malamon. Si President Brigham Young mingon, kitang tanan nakautang sa Dios sa abilidad sa paggamit sa panahon. Sa mapahimuslan og siya maningil kanato nini higpit sa pagsubay sa paggamit sa atong gihimo nini nga abilidad. Sa kadaghanan sa atong trabaho, kinahanglan makahimo kita og prioridad sa pagpahaom sa tumong og risgo sa mabantang sa hangin na paglangay-langay o mapadpad sa pag-usik sa kalihukan ngadto sa lain. Gitudloan kita og maayo bahin sa mga prioridad sa Ginoong magtutudlo sa dihang siya mideklarar sa iyang wali sa bukid. Busa, ayaw pangita sa mga butang niini nga kalibutan apan paninguha kamo sa pagtukod og usa ka gingharian sa Dios og sa pagpatunhay sa iyang pagkamatarong. Og si Alma naghisgot sa mga prioridad sa dihang siya mitudlo nga kini nga kinabuhi nahimo nga usa ka panahon sa pagsulay, usa ka panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios. Unsaon sa paggamit sa daghang kabilin sa oras sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios, nakinhanglan og giya. Apan sigurado nga atong ibutang ang Ginoo ug ang pamilya ibabaw sa lista. Si Presidente President Ockdorf nagpahinomdom nato sa relasyon sa pamilya ang gugma gispiling kineog O-R-A-S. Ako mapahinomdom, mapamatuod nga ang tabang gitinguha pinaagi sa kamanapuon o kasinsiro sa atong langitong amahan mutabang nato sa paghatag o gibugato niya ng nagkinahanglan sa atong oras labaw sa tanan. Ang pobre magamit sa oras sa sud igagaw sa katapulan. Sa atong pagsunod sa sugo, nga mohunong sa pagkatapulan, kinahanglan atong siguron nga ang kabisi matandi sa kakugi, pananglitan. Kanindot kaayo nga dunay komunikasyon nga magamit dayon. Apan siguron nga dili kita magpalabi o gamit sa komunikasyon. Akong namatikdan nga ang uban nalitag sa bagong addiction nga mukuha og dakong panahon. Kahatag natong maayong impression sa kabisi o kagugi. Dunay daghang maayong gamit sa communication o information. Kini makatabang sa pagpangita o mga artikulo, mga pakipulong sa komprensya, mga record sa katigulangan o pagdawat o mga email. Pahinomdom sa Facebook, tweets o mga text. Kini mga butang maayo. Dili kita makatugot niini nga muwakli sa mga butang labing importante. Pagkasubo kon ang telepono o computer sa tanang kakomplikado nini makapawala sa sinsero nga pag-ampo ngadto sa mahigugmaong amahan sa langit. Kinahanglan dali kitang makaluhod sama sa text. Ang electronic nga mga dula o cyber nga pag-ila-ila, dili malungtarong ikapuli sa tinuod nga higala kinsa makahatag o madasigong pag-akos, makaampo alang kanato, nagtinguha sa tong kayuhan. Mapasalamaton kay ko nga makakita sa kurum, klase o mga sakop sa Relief Society nga magtinibangay sa usag-usa. Usa sa mga okasyon, nga nasabtan nako pag-ayo sa ipasabot ni Apostol Pablo sa dihang siya mingon, kamo karon dili na mga langyaw o mga dumudong kundili mga katagilungsod sa mga balaan. Nasayod ko nga ang atong dakong kalipay maabot kung kita nahiangay sa Ginoo o sa mga butang dunay mahangturong ganti kaysa daghang mga oras sa status updates internet farming, o catapulting angry birds sa simentadong bongbong.
I urge each of us.
Muawhag ko kaninyo sa pagsalikway sa mga butang nga nagkawat sa atong oras o determinadong mahimong ilang agalon kaysa magpaulipon sa makaadik nga matang nga mahimo natong agalon. Aron makabaton sa kalinaw nga gihiskutan sa manluluwas, kinahanglan ihalad nato ang oras ngadto sa mga butang nga mas importante o ang mga butang sa Dios nga mas importante. Sa atong pagduo sa Dios pinaagi sa sinsiro nga pag-ampo, pagbasa o pagtuon kada adlaw sa mga kasulatan, mamalandong sa atong nabasahan o nabati. O dayon gamiton o sundon ang mga leksyon nga nakatunan, mas mapaduol kita ngadto kaniya. Ang saad sa Dios mao nga kung kita magsiksik nga makugihon sa labing maayong mga basahon, siya mohatag ka nato sa kahibalong pinaagi siyang balaan nga Espiritu. Si Satanas mutintal nato nga sa hiwi nga paggamit sa atong oras. Pinaagi sa paglinglya. Bisan ugang tentasyon mabot, mitudlo si Elder Quentin L. Cook nga ang mga santos kinsa musunod sa mensahe sa manluluwas, dili mahisalaag sa malinglahon ang malaglagon ng mga pangandoy. Si Hiram Page, usa sa walo ka mga saksi sa basahon ni Mormon, nagtudlo nato sa bililhon nga leksyon bahin sa mga paglingla. Siya dunay bato o pinaagi nini na record ang iyang gituhuan nga pinadayag alang sa simbahan. Gikorhian ang storya, nagingon nga ang bato gikuha o gidugmok aron kini dili na makalingla. Mudapit ko ninyo nga ilhon ang lingla sa pag-usik sa atong oras sa atong kinabuhi nga kinahanglan natong dugmokon. Kinahanglan kita nga maalamon sa atong paghukom sa pagsiguro nga ang atong oras mabalansi aron malakip ang Ginoo, pamilya, trabaho, ug maayo nga makalingaw nga mga kalihukan. Daghan na ang nakadiskubre, dunay nagkaduga nga kalipay sa kinabuhi kung atong gamiton ang atong oras sa pagpangita ni atong mga butang nga mahiyason, matahom, ug maayo og dungog o dalaygon. Ang oras paspas kaayong muhagtik. Karon ang maayong adlaw, samtang ang orasan sa pagkamortal muhagtig, sa pag-review, unsay atong ibuhat sa pagpangandam sa pagsugat sa Diyos, ako mo pamatuod nga dakong mga ganti alang niya itong mugahin o oras din sa mortalidad, sa pagpangandam, sa pagka-immortal o kinabuhing dayon. Sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
The primary choir and congregation will now join in singing Praise to the Man. At the conclusion of the singing, Elders Carl B. Cook and LeGrand R. Curtis Jr. of the 70 will speak to us. Following their remarks, we will hear from Elder D. Todd Christofferson of the Quorum of the 12 Apostles.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
at the end of a particular
human sa kapoy nga adlaw sa hapit na matapos ang akong unang semana isip general authority. Ang akong briefcase na puno pag-ayo sa paghunahuna. Ako pag-ayo sa gunahuna, unsaon ako pagbuhat niini. Bibiya ako sa opisina sa 70 ug misulod ko sa elevator sa Church Administration Building. Samtang nagpaubos ang elevator, nagduko ko ug nagtutok sa salog sa blanco sa nagunahuna. Miabli ang pultahan ug aduang nang misulod apan wa ako mutan-aw. Sa pagsira sa pultahan, nakadungog ko sa usa ka tawo nangangutana. Unsa imong gitan-aw diha sa ubos? Nakila ko ni anang natingog kang Presidente Monson. Dali-dali ko mitan-aw, mitubag. Ah, wala. Sigurado ang katong dali nga tubag mihatag sa akong mga abilidad. Apan iyang nakita ang akong seryoso nga panagway o ang akong bugat na briefcase. Siya'y magpahiyom o nagpahimog sa misugyot samtong sa langit mas maayo nga muhangad. Samtang nagpaubos pa kami sa usa ka level, siya maglipayong may sugyot sa iyang paingon ngadto sa templo. Sa dihang namilit na siya, iyang mapasiplat, nagdamimit, pisulod usab sa isa ka kasing-kasing, aron hinundumi mas mayo muhangad. Sa nabulag na kami, ang akong hinumduman ang pulong sa kasulatan, tuo sa Diyos, tuo siya mao. Tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam o tanan nga gahom sa langit o sa yuta. Samtag nagunahuna sa langitong amahan o si Jesucristo, akong kasing-kasing nakakaplag o kahupayan nga wala nako nakaplagi diha sa silong sa elevator. Sukad niya ito, nakapamalandong ko niini nga kasinatian o taha sa mga propeta. Naghugatan ko o nagduko sa misulti sa propeta sa pagngadto sa Dios diin maayo maligo na pinaagi sa pag-ula ni Kristo. Mao kana ang gibuhat sa mga propeta kanato. Sila nagiya kanato ngadto sa Dios. Nagpamatuod ko nga si Presidente Monson dili lamang usa ka propeta. Manalagna og tigpadayag, siya usab talagsaon ka ehemplo tungod sa baruganan sa pagpahangad. Sa tanan nga mga tao, siya nagbugat sa tungod sa iyang mga responsibilidad. Wisdom and love for others. His attitude is one of can do and will do. Mumuhimo. Siya adunay pagsalig Ginoo og nagsalig kaniya sa kalig-on nga Ginoo na nanalangin kaniya. Ang kasinatian nagtudlo nako nga kung kita mo bansay sa tungugot nga pagtuo ngadto sa Dios sa tabang sama ni Presidente Monson, kita dili mabugatan sa mga palas-anon sa kinabuhi. Kita dili mubati nga dili makahimo sa unsay gitawag nga atong buhaton, kinahanglan buhaton. Kita makaamgo nga atong gibalak-an walay mahangturon nga hinungdan o kung kini aduna ang Ginoo ang mutabang kanato. Apan kinahanglan aduna tay pagtuo, paghangad sa iyang mga direksyon. Ngano hagit ang kanunay nga muhangad diha sa atong kinabuhi. Tingali kita kulang sa pagtuo ug ngiyano buhat nakasulod sa iyang problema. Sa panalitan, si Moises gisugbo ang pag-isa ka tumbiga diha sa tukutukon. Ang bitin nga tumbiga ng presitar ni Kristo. Kinsa kadto mihangad sa bitin sama gitambag sa propeta na ayo apan daghan mga mawala muhangad sa nangamatay. Si Alma mi ni rason nga ang Israelite wala muhangad ngadto sa bitin tungod kay sila mutuo sa pagbuhat nini. Akong mga kaigsoon, kamo mamaayo pinaagi sa pagpunting sa inyong mga mata aron kamo mamaayo. Dili ba kamo mutan-aw diha kamo kung kamo kalaot sa inyong dangatan. Apan kung dili mao diha ni ana ipunting inyong mga mata sugdi pagtuo sa anak sa Dios nga siya moanhi sa pagula sa iyang dugo alang sa iyang mga katawhan matay para sa atong mga sala mubangon siya usab gikan sa mga patay. Ang awhag ni President Bonson ang paghangad sa pagsumigay sa mahinumdum ni Kristo. Samtang kita mahinumdum kaniya bumusalig sa iyang gahom, kita makadawat og kalig-on pinaagi sa iyang pag-ula. Kini mo ang paagi diin kita muhapay sa atong mga kabalaka, palasanon og pag-antos. Kini mo ang paagi diin makapasaylo ta mamaayo sa kasakit sa mga sala. Kini pinaagi diin makadawat sa pagtuo, kalig-on og paglahutay sa tanbutang. Baguhay lang si Sister Cook ug ako anambo sa komprehensya sa mga babae sa South Africa. Human kami maminaw sa pipila ka mga padasig mensahe sa mga religious society sa stake. Bidapit sa tanan ng mga pag-adto sa gawas. Kami tanan gihatagan og helium balloon. Siya mipasabot nga ang among balloon nagrepresentar sa bisan unsa kapalas-anon pagsulay kalisod magpugong namo. Sa among ginakuan ang balloon samtang naghangad nagtan-aw ang among palas-anon milupad og nagdukadungog miyog-a. Ang yano nga buhat sa pagbuhi sa mga balon naghatag og talagsaonon nga pahinumdum sa dili mahalagway nga kalipay nga nagikan paghangad paghunahuna ni Kristo. Dili sama sa pagbuhi sa helium balon, ang paghangad sa espirituhanon nga paagi dili usa lang kahigayon nga kasinatian. Kita nakat-on og gikan sa pag-ampo sa sacrament nga kita ang kanunay hinumdum kaniya muhupot sa makabaton sa iyang Espiritu Santo. Sa diha nga mga anak sa Israel nang lakaw gikan sa kamingaw, ang Ginoo migiya sa iyang pananaw matag adlaw samtang nagsalig kaniya alang sa direksyon. O ang Ginoo milakaw kanila. Ang iyang pagiya magkaangayon ug umuhatag sa atong magpag ang Ginoo mubuhat sa man niya na alang kanato. Unsaon niya pagiya kanato karon? Pinagi sa mga propeta, apostoles ug mga leader sa priesthood ug sa mga pagbati sa muabot kanato human sa atong ibubuang atong kasing-kasing kalag sa atong Ama sa langit. Simo giya kanato samtang kita mubiya sa mga butang sa kalibutan. Maghinulsol usab musunod sa mga maningkamot, mas mahisama kaniya, pinagi sa Espiritu Santo. Aron magiyahan sa pagtanaw sa kinabuhi o adunay kanunay pagkiguban sa Espiritu Santo. Magtanaw ang mata sa direkta sa itaas. Kita kinahanglan musunod sa giya sa atong nadawat. Kita kinahanglan muhangad ug mubuhat ug mga matang buhaton na sayod na ang Diyos gusto siya malipay kita. Kita mga anak sa atong langitong Amahan, siya gusto nga mahimo mga na makabalik siyang presensya. Ang Diyos kahayag unsay kahadlukan, adlaw o gabi siya kauban, kalipay ug awit siya, adlaw o gabi siya kanako nagiya. Ako mupamatuod nga ang atong mga sala mapasaylo ug ang atong palas-anon mugaan samtang kita muhangad kang Kristo. Ato siya nga hinumduman ug dili iduko atong mga ulo sama sa giingon ni President Monson, mas maayo nga muhangad. Ako magpamatuod nga si Hesus si Kristo mao ang manluwas, manubos sa nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
There are various names by which
nakareyang ngalan ang gigamit ni Ginoong Hesus Kristo. Kini ngalan naghatag nato og panabot sa laing aspeto sa misyon sa Ginoo. Pananglitan ang titulong manluluwas. Kitang tanan nahibalot sa kulugan sa maluwas kay matagos sa nato nakasulay ng maluwas gikan sa usa ka butang. Isip mga bata ang ako igsoong babae o ako nagdula sa sakay sa pasakayan dihang walay pangunahuna mibiya kami sa luwas hapid-dapit og nadala sa sulo ngadto sa walang mahibalong peligro sa ubos. Agi tubag sa among hila kang awang amahan mitabang miluwas namo sa kakuyaw sa sapa. Kun magunahon ako og pagluwas, makunahon ako niya ng kasinatian. Ang titulong manunubas makahatag og samang panabot, ang pagtubos mao ang pagpalit og balik. Isip legal butang ang katubtangan matubos pinagi sa pagbayad sa datahan. Sa panahon sa daang tugon, ang balaw ni Moses nakahatag laing paagis sulugon ug kabtangan mapakalingkawas ug matubos pinaagi sa wagbayad ug kwarta. Usa sa nailang gigamit nga pulong kasulatan nga tubos naglambigit sa pagpalingkawas sa anak sa Israel gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Human niya ang pagpalingkawas si Moses mingon nila. Apan tungod kay ang Ginoo mahigugma kaninyo mao gikuha kamo kaniya pinaagi sa kamot nga kusgan ug itubos niya kamo gikan sa pagkaulipon gikan sa kamot ni Paraon nga hari sa Ehipto. Ang tima kabay ni Jehovah nga mitubo sa katawan sa Israel gikan sa pagkaulipon gibalik-balik og kadaghan diha sa kasulatan. Sa kasagaran gihimo ni Aaron pagpahinumdum sa katawan bayan sa kaayo sa Ginoo sa pagluwas sa anak sa mga Ehiptohanon. Apan gibuhat usab kini aron pagtudlo nila nga dunay lay mas importante nga pagtubos alang sa Israel. Sila hay nagtudlo ug ang Mesiyas moani sa panahon aron motubos sa katawan gikan sa pagkapukan. Ang salmista misulat, apan pagkakalukaton sa Dios ang kalagikan sa gihum sa lubnganan. Ang Ginoo mamahayag pinaagi kang Isayas, gipapas ko ingon sa mabaga nga panganod ang imong kalapasan o ingon sa panganod ang imong sala. Mubalik ka kanako kay gilukat ko na ikaw. Ang katubsanan nga gipaabot ni ining tulo ka kasulatan siyempre mao ang pag-ula ni Hesukristo. Mao kini ang magdagayong pagtubos nga gihatag sa atong mahigugmaong Dios. Dili sama sa pagtubos sa balaw ni Moses o sa modernong legal nga kasabutan, kini nga pagtubos dili moabot pinaagi sa mga butang nga magdugta ingon o sa salapi o bulawan. Diha ni Kristo kita matubos pinagi sa iyang dugo. Masaylay alang sa atong panglapas, sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. Si President John Taylor nagtudlo nga tungod sa sakripisyo sa manunubos ang utang na bayran, ang katubusan na himo, ang pakigsaan na tuman, ang kangayan na tagbaw, ang pagbuot sa Dios na himo, o ang tanang gahom ang naa sa kamot sa anak sa Dios. Ang epekto niining pagtubos lakip sa babuntog nga pisikal nga kamatayon alang sa tanang anak sa Dios. Nagpasubot nga ang temporal nga kamatayon na buntog sa tanang mabanhaw. Laing aspeto niining pagtubos pinaagi ni Kristo mao ang kadaugan batok sa espirituhanong kamatayon. Pinaugo sa iyang pag-antos o kamatayon ni Kristo na bayad sa nasala tanang katawhan sa kondisyon sa individual nga paghinolso. Sa ingon, kung kita maghinolsol, kita mapasaylo kita sa atong mga sala. Ang bukti gibayaran pinaagi sa atong manunubos. Maayo kini nga balita alang natong tanan. Sanglit nakasala man ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios, katung labihanan na kisalang gikan sa dalan sa pagkamatay o nagkinhanglan gayon ni ining pagtubos. O kung hingpit sila nga maghinolsol, inak kanang maangkon. Apan katong nagtrabaho og maayo aron magpuyo og maayong kinabuhi na kinahanglan gayon niini pagtubos kay wala usay makaato sa presensya sa amahan kung wala ang tabang ni Kristo. Sa ingon kining mahigugmaong pagtubos nagtugot sa balaod sa kangayan og kaluoy sa matagbaw diha sa kinabuhi sa tang maghinulsol og mosunod kang Kristo. Pagkanindot, pagkahimayaon, pagkahingpit ang plano sa katubsanan. Din ang kangayan gugma og kaluoy na kay gugma sa pag-uyon sa balaan. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo, adunay usa ka manudubos tigpatunga na nagbarug o nakahimo sa pagtagbaw sa kahinilhanglang kaangayan o muhata o kaloy ni atong mahinulsulon. Ang kasulatang literaw o mga kasinatian o kinabuhi puno sa istorya o pagtubos. Pinaagi ang Kristo ang tao makahimo o pag-usab sa ilang kinabuhi o makabaton o pagtubos. Ganahan ko ni ining istorya sa pagtubos. Aduna ko higala nga wala mo sunod sa pagtulunan sa simbahan sa iyang kabatanon. Dihang young adult na siya, nakaamgo siya kung unsay na wala niya tungod sa wala pagsunod sa Ebanghelyo. Naghinulo siya, nag-usab siya ang kinabuhi o mipatod sa iyang kaugaling o matarong nga kinabuhi. O sa kadlaw, katuigan na humanang labay sa mga kabatanon, ako siya namin sa templo. Ang kahayag, kanao sa kahistorya sa pagtubos. Naka-interview ko sa kabuhay para bunyagan nga nakahimo o grabe nga sala. Atul sa interview, ako siyang gipangutana kung nakasabot ba siya sa kinahanglan nga dili na niya usbon ang sala. Sa dakong emosyon, ang iyang matawag, siyang tingog, siya maingon, o Presidente, o dili ko na usbon ang pagkasala. Kanang rason nga gusto kong magpabunyag, aron malimpyo ko sa akong epekto sa grabe nga sala. kana usa ka istorya sa katubsanan. Sa akong pagbisita sa konferensya sa stake sa ubang meeting sa milabayng katuigan, akong gidala ang panawagan ni President Monson sa pagluwas sa dili kayo aktibo nga membro sa simbahan. Sa usa ka konferensya sa stake, gisaysay nako ang istorya sa bayan sa dili kayo aktibo nga membro nga may balikhingpit nga pagaktibo human sa bishop nga leader mi bisita. Misulti siya, ginahanglan siya og mitawag pagserbisyo sa ward. Ang to istorya wala wala mudawat sa tawag apan may usab sa iyang kinabuhi na nang buhat sa miingong hingpit nga aktibo sa simbahan. Usa ka nako kay gala diya sa congregation din akong gisulti ka ng istorya. Ang iyang panagway klaro nga usab samtang ang istorya gisaysay. May email siya nako sa pagsunod adlaw nga nagsulti nako sa iyang emosyonal nga reaksyon sa istorya kayang pagbalik pa aktibo sa iyang ugangang laki susama gayud sa akong gisaysay. Iya kong gisultihan nga isip resulta sa susoma nga pagbisita sa bishop o pagdapit sa mga serbisyo sa simbahan, ang iyong gugang lalaki mitimbang-timbang sa kinang kinabuhi o pagmawatun, may mugdakong kausaban sa iyang kinabuhi. Umidawat sa tawag, kanang may aktibong balik, doon na 85 kakaliwatan sa aktibong miyembro sa simbahan. Sa usa ka meeting pipila ka adlaw nga milabay akong gisaysay ang duka istorya. Pagkasunod na kadaw kog laing email gisugdan mao kana sa istorya sa akong amahan. Kana nga email gikan sa akong stake president. Misaysay kong unsang pagiyang iyang amahan gidapit pug serbisyo sa simbahan bisan tud nga dili siya aktibo sa simbahan. Iyang gidawat ang pagdapit og maong higayon na kinorsol sa katapang miserbisyo isip stake president o dayon mission president og may pahimutang sa pundasyon alang sa iyang kaliwatan nga mahimong matinud-an miyembro sa simbahan. Pipila ka simbahan ang milabay na ako og tulo ka istorya ng kumbrensya mila. Human sa meeting, usa ka tao may duol na ako og misulti na ako nga dili ka mawang istorya sa iyang amahan. Katong iyang istorya, iya kong gisultihan sa paghitabo na ginulsol, nagbalik siya hingpit nga malambikit sa simbahan, umaw katong na itubo sa pagdala na ako sa panawagan sa pagluwas, sa dili kayo aktibo nakadungog sunod-sunod nga istorya mga tao nga may tubag sa dapit nga bubalik o bausab sa ilang usab sa ilang kinabuhi, nakadungog sunod-sunod nga istorya sa katubsanan. Bisin to, dili gayud kita makabayad sa manunubos. So, kung sa iyang igbayad alang nato ang plano nga katubsanan na ginahanglan sa atong pinakamaayong paningkamot sa hingpit nga pahinulos sa pagbuhat sa katubsanan. Si Apostol Orson Whitney misulat, manluluwas manunubos sa akong kalag, kansang gamhanang kamot kanako miayo. Kansang talagsaong gahom kanako mibanhaw, ugmipat tami sa kupang kung mapay. Unsay pasalamat nga akong masulti o mahimayong Diyos sa Israel. Dili ko ikaw kabayran Ginoo, apan makahigugma ako kanimo. Ang putling pulong, ang kalipay ko. Naghatag kamay sa adlaw, ang kagabion, mauwang akong adlong damgo. Sa pagsulti ni tuguti kong mapadayon o mo tuman sa imong kabubuton, ang akong ihatag kanimong pagmautuod.
When we repent and come,
kita maghinulsol ug muduol kaniya, makadawat kisa sa tanang panalangin sa kinabuhing dayon nga kita unta mubuhat sa ingon, mudawat sa atong kag istorya sa pagtuos, mao akong pag-ampo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The Book of Mormon contains the account.
Masaw ni Mormon naglangkob sa aso sa tao nga ginanlag ni Hor. Sa insabton ko nganong si Mormon sa pagkasas o sa kalibo katuig nga record sa Nephite, naglunang importanteng apilon sa gamay maitingod ni ining tawhana o ang malungtarong impluensya sa iyong doktrina. Si Mormon nagtingo has pagpasidaan nato na kay balong kining filosofiya mutumog balik sa atong panahon. Si Nehor unang naisgutan 90 katuig sa wa pa mataw si Kristo. Natudlo siya nga ang tanang katawhan kinahanglang maluwas katubos ang adlaw, kay ang Ginoo nilalang sa tanang tao o gusto mo tubos sa tanang tao o sa katapusan ang tanang tao kinahanglang makaangkaw kinabuhing wang dayon. Kintri katuig nga milabay si Korihor miabot aliwalas mga Nephite nga nagsangyaw nga nakatap sa doktrina ni Nehor. Girecord sa basaw ni Mormon nga siya si Antikristo kay siya misugod pagsangyaw ngadto sa mga katawhan batok sa pagnagnag matungod sa pag-ani ni Kristo. Ang mensaheng gisangyaw ni Korihor mao nga way pag-ulang nga mahimo sa mga sala sa tao apan ang matag tao makasinati ining kinabuhi sumala sa iyang paglihok sa tao. Busa ang matag tao muswag sumala sa iyang kinaadman o ang matag tao makadaog sumala sa iyang kusog. Ubisan unsang baton sa tao di kalapasan. Kining mining propeta o ilang mga sumusunod, wala mo tuo sa paghinulsol sa ilang mga sala. Sama sa panahon ni Nihor o Korihor, nagpwede kita sa panahon nga hapit na maabot si Kristo. Sa atong sitwasyon, maong panahon sa pagpangandam sa iyang ikaduhang pag-anhi. Usa sa mong paagi, ang mensahe sa paghinulsol sa kasagarandi gayud dawaton. Ang uban nag-ingon kung dunay Diyos, siya way untay pangayoon nato. Ang uban karon mag-ingon nga usa kami ng maong amahan mo pasaylo sa atong sala, pinagyo sa ayon ng iyan ng paghinulsol, o kung doon namang giyoy silo sa sala, ang Diyos mo latigaw ka nato uban sa pipila ka mga latos o sa katapusan kita maluwas sa iyang gingharian. Ang uban, sama ni Korihor, may makak sa pagkanaan ni Kristo o sa pagkanaan sa sala. Ang ilang doktrina, maong mga hiyas, sumbanan, gani ang kamatuoran, pariho ra. Maunga, bisan unsay buhation sa tao nga sakto alang kaniya, di mahimong hukman sa uban nga sayop o sala. Kung tanawon ang ingong mga pilosopiya, murag malindot, kaya nagtugog natong pagtugyan ngadtos mga gana o tingwa bisan unsang sangputanan. Pinaagi sa paggamit sa pagtulunan ni Nihor o Korihor, makarason o magpangaturuan kita sa bisan unsang butang. Kung ang mga propeta maabot nga magsangi o paghinulsol, magsagmuyo o magpakasala. Apan ang tinuod ang panawagan sa propeta ang ang dawaton sa kalipay. Kung way paghinunsol, way tinuray nga pag-uswag o paglambo sa kinabuhi. Ang pagkaroon ingnon nga way sala, di makapamino sa kabugat o kasakit. Ang pag-antos alang sa sala, kung nandili makausab sa untang buntag alang mas maayo. Ang paghinunsol lamang ang mudalang antos maayo nga kinabuhi. O siyempre, pinagi lang paghinunsol nga atong maangkon ang maayong grasya ni Kristo o kaluwasan. Ang paghinulso sa usa balaang gasa nga kinahanglang dunay pahiyom sa atong naong kung kita mag-isgot niini. Mutudli kini na itong atos kagawasan, pagsalig o kalinaw. Imbis mo pagkang sa pagmaya, ang gasa sa paghinulso mao ang hinungdan sa tinuod nga pagmaya. Ang paghinulso posible tungod sa pag-ula ni Kristo. Ang iyang way katapusang sakripisyo ang mudalag kahigayunan sa tao nga sila mahimong makabatog hugot nga pagtuo ngadto sa paghinulsol. Ang paghinulsol mao ang kinahanglang kondisyon, ang imaya ni Kristo mao ang gahom diin ang kaluoy mutagbaw sa gipangayo sa kaangayan. Ang atong sasaksi mao pagsaksi mao kini kamo na ibalo nga kakapangayan o kapasaluan sa sala, pinagis grasya sa itong Ginoo o maluluwas nga si Kristo, makiangayon o tinuod. O kami na ibaluusab, nga ang pagbalaan o pagkalimpyo gikan sa epekto sa sala, pinagis sa grasya sa itong Ginoo o maluluwas nga si Kristo, maong makiangayon o tinuod. Nga ito sa tanan kinsa na igugma o nagalagan sa Diyos sa ilang tibuok nga gahom, hunahuna o kusog. Ang paghinulsol halapad ang isgutanan, apan karon gusto kong muisgut og lima lang kaaspito ni ining manungdanong baguruganan sa Ebanghelyos akong gilaumang makatabang. Una, ang pagdapit sa paghinulsol usas magpahayag sa gugma. Sa diyang manuluwas misugod sa pagwali nga nag-ingon, paghinulsol ka mo kay ang gingarian duol na, katuusa kaminsa sa pagigugma. Pagdapit sa tanan nga mahimong sarang aron mo kuyog kaniya kung mutagamtam sa pulong sa kinungdayon sa kalibutan o kinabuhi sa kalibutan nga moabot. Kung kita di mo dapit sa uban sa pag-usab o kung kita mo mando og paghinulsol sa atong kaugalingon, pakyas kitang mahinungdanong katungdanan nga kita obligado nga doon sa sagusa o sa atong kaugalingon. Ang ginikanan nga motugot ra sa ilang anak nga makasala o guway makabana nga alahilagala ang mahadlukan nga lider sa simbahan nga tinuray mas pagabana sa ilang kaugalingon kaysa kaugalingon kalipay niya ito sa ilauntang ubang matabangan. Oo, ang tawag sa paghinulsol usahay, gitanaw nga di matugnanon o makapasilo o gani gikasilagan. Apan giniyahan sa Espiritu, sa tiunoray, kinausa ka buhat na tiunay nga pagpangga. Ikaduha, ang paghinulsol nagpasabot o paningkamot nga mausab. Bugal-bugal kini sa pag-antos sa manuluwa sa tamanan sa Gethsemane o dito sa krus nga kita magdahom nga siya kinahanglang mausab nato ng antos pagkamatarong nga way tinud-anay nga pagpaningkamot sa atong bahin. Hinun atong tingawahong iyang grasya nga muhigpit o muganti sa atong labing makugihon nga paningkamot. Tingali sama sa atong pag-ampo alang sa kaluoy, kita kinahanglang mag-ampo alang sa panahon o oportunidad sa pagbuhat o paningkamot o pagbuntog sa sala. Sigurado gyud nga ang Ginoo mo panalangin sa tao nga magtinguha ang takos nga matubang sa hukmanan kinsa determinadong magkadlaw sa pulihan ang kahuyang o kalig-on. Ang tinuod nga pagnusol, tinuod nga kausaban mahimong makinahanglan og balik-balik nga pagsulay, apan dunay ba butang nga makapalunsay sa makapabalaan ni anang paningkamot. Ang balaang pagpasaylo og pag-ayo hilom nga moabot ni ana nga kalag. Kaysa pagkatinuod ang hiyas mugugma sa hiyas, ang kahayag muunong ngadto sa kahayag, o ang kaluoy dunay kapuangod sa kaluoy ng muangkon sa iyang kaugalingon. Piagi sa paginusol, kanunay natong mapalambo ang atong kapasidad sa pagsunod sa celestial nga balaod. Kay atong masayran nga siya kinsa dili mahimong pagsunod sa balaod nga celestial nga gingharian, di makalahutay sa celestial nga himaya. Ikatulo, ang pagsinusol nagpasabot nga di lamang biyaan ang sala apan mupasalig nga magmasulundon. Ang babaeng leksyonary nagmahayag, ang paginusol naghulugan nga mupaybalik sa iyang kasing-kasing sa bubunan sa ngayon sa Diyos, mubiya sa sala sagad natong mahimo. Usa sa pipila ka ehemplo ni ining patulunan sa basaw ni Mormon, makita sa pulong ni Alma ngadto sa usa sa iya nga anak nga lalaki. Bukaso musugo kanimo akong anak agipagtahod sa Diyos nga ikaw makapugong gikan sa imong kadautan. Nga ikaw mubalik sa Ginoo uban sa tibok nimong hunahuna gahom og kusog. Sa atong pagdangop sa Ginoo aron makakompleto ang paghinulsol, kinanglang malakip kining walaay na kundili sa pakigsaad sa pagkamusulundon ngadto kaniya. Kanunay kitang niini nga pakigsaad isip pakigsaad sa bunyag kay kini gipakita pinaagi sa pagbunyag sa tubig. Ang bunyag mismo sa maluluwas nga atag ehemplo nagmatuod sa iyang pakigsaad sa pagsunod sa amahan. Apan bisan pa sa iyang pagkabalaan, siya may pangita ang adto sa katawhan nga sumala sa unod. Siya nagpaubos sa iyang kagalingong atubangan sa amahan o nagsaksi sa amahan nga siya magmasulundon nga adto kaniya sa pagupot sa iyang mga sugo. Kung wa kining pakigsaad, ang paginuso di mahigpit o mga sala di mapasaylo. Sa landumong padayag ni Professor Noel Reynolds, ang pagpiling maginulsol o sa kapagpili sa pagsunog sa mga taytayan sa matag direksyon, determinado sa pagsunod sa hangtod sa usa lang kadalan sa usa ka agianan nga makapaingon ngadto kinabuhing dayon. Ikaapat, ang paginulsol nagkinahanglan tinuoray nga katuyuan sa kaandam sa pagpadayon bisan sa mga kasakit. Ang pagsulay sa paghimog listahan sa pihong lakang nga paghinulsol mahimong makatabang sa uban. Apan mahimong usab kining modala ngadto sa paagi nga wala sa una-una listahan nga mga lakang paghimo nga way tinuod nga pagbati o pag-usab. Ang tinuod nga pagsinulsol dili pagkaron ingnon. Ang Ginoo mihatag og duha ka maghinungdanong kinahanglanon. Pinaagi niini kamo masayod kung usa kamo naginulsol sing masala, tan-awa siya mo kumpisal o mubiya kanila. Ang pagkumpisal o pagbiya agamhanan nga mga konsepto. Labaw ba kining ingon lang o giangkon ko kini pasaylo ako. Kini lahom sakit usahay nga pag-angkop sa sayop nga kalapasan ngadto sa Dios o sa tao. Ang kasubo og pagmahay nga mapait nga luha kasagaran maguban sa pagkumpisal sa usa ka tawo. Ilamin nagugol ang iyang binuhatan maong hinungdan sa kasakit ngadto sa laing tawo o labing pait nakatukmod sa uban sa pagpakasala. Mao kining dakong kasakit, kining paglantaw sa mga butang ingon nga kini nga nagtukmod sa tawo sama ni Alma sa pagtuaw o Hesus, ikaw ang anak sa Dios, maluoy ka kanako kinsa niya sa abdo sa kapaitan o sa giliyukan sa way katapusang kadinas kamatayon. Pinagi sa hugot nga pagtuo sa maluluyong maninubos o sa iyang gahom, ang posibleng kaway paglaom, mausab ngadto sa paglaom. Ang kasing-kasing, ug tinguwa nga usa, kataw mausab ug ang kanhi makadanis mahimong mangandam sa kalaway. Ang desisyon sa pagsalikway sa pagbiya sa sala o paghiuli, ingon kahingpit kutob sa mahimo, sa kadaot nga iyang nahimo, batio na karon niya ng bagong kasing-kasing. Kining ligong determinasyon sa di madugay, mutubo ngadto sa pagkaigsaad sa pagsunod sa Diyos. Human paghimo ni ana nga makaigsaad sa Espiritu Santo, ang mensahero sa walang krasya, magdalag kahupayan o kapasayloan. ang usa ka tawo madasig sa paghayag usab pagipahayag ni Alma ug unsa nga mahingpit nga kalipay ug unsa ka kaybulungan nga kahayag sa akong nakita o ang akong kalag na puno sa hingpit nga kalipay labaw sa akong kasakit. Bisan unsang kasakit nga gikinahanglan sa paginusol rayo ra sa pagantos nga gikinahanglan sa pagtagbaw sa kaangayan alang sa sala nga wala mahinulsol. Ang manluluwas namulong og gamay ka bahin sa unsay iyang giantos aron pagtagbaw sa gipangayo sa kaangayan sa pagula alang sa mga sala apan siya mihimo niining mapadayagon nga pamahayag. Kay tanawa ako ang Dios nagantos niining butang alang sa tanan nga sila dili magantos kun sila maghinulsol. Apat kun di sila maghinulsol sila kinahanglan gyud nga magantos sa makanako. Kansang pagantos nakahimo sa akong kaugalingon gani ang Dios ang labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit o sa pag-aga sa dugo sa mataglungag sa panit o sa pagantos sa lawas o sa espiritu og buot nga ako unta di mo inom sa mapait nga kupa. Ikalima, unsa pa man kasakit ang paginulsol kini matabunan sa hingpit nga kalipay sa pagpasaylo. Sa usa ka pagkigpulong sa kinatibuk-ong perensyang giuluhang The Brilliant Morning of Forgiveness, si Presidency Boyd K. Packer mihatag niini nga analawiya. Niadtong Abril 1847, si Brigham Young nangulo sa unang grupo sa Pioneer pagawa sa Winter Quarters. Sa samtang higayon, 2,500 ka kilometro ngadto sa kasadpan, ang luyang nga nasukagod sa grupo ni Donner na isa lang na isalaag pagdulhog sa kabukiran sa Sierra Nevada paingon sa Sacramento Valley. Sila nakasinati sa grabing kabugnaw sa nagtanggong sa gitagakan sa snow sa ubos sa kalintumian sa bukid. Di katuan nga dunay mabuhi siya sa kagutom sud sa adlaw, semana ug bulan ug di maulagway nga pagantos. Apil kanila mao ang 15 anyos nga si John Breen. Sa gabi sa Abril 24, milakaw siya paingon sa rancho sa mga Johnson. Katugan ng milagbay si John misulat. Gabi na kaayo nga maibot kami sa rancho sa Johnson, mao ang una ko kining nakita pagkaugma na sa buntag. Maayong panahon, ang yuta na puno sa berde nga sagbot, ang langgam nag-awit gikan sa tumoy sa kakauyan ug ang panaw matapos na. Di ko mahapit makatuo nga nabuhi pa ako. Ang talan-aong akong nakita niya ng buntag o di mawala sa akong unahuna. Kasagarang pangitabo, di na mahinumduman apan kanunay na akong makita ng kampo do sa rancho sa mga Johnson. Sa sinugdanan, naglibog yun kog iyang pamahayag sa kasagaran nga pangitabo, di na mahinumduman. Unsang paagiha nga dugayng bulan sa grabe nga paguntos kasubo mawala sa iyang unahuna. Unsang paggiyaha sa kadtong grabe nga makalilisan nga tigtugnaw kapulihan og usa ka malindot nga kabuntagon. Uma sa dugang pagmawlandong kabahin niini nagukom ko nga nakita ko og susama nga butang nga nahitabo nga sa tawo sa akong kaila. Nakakita ko og usa ka tawo nga nagpagkasala sa ipiritahong kagutom og sa pagkingon sa kabuntagan kapasilunan. Sa diyang kabuntagon miabot, sila nakakataon niini. Tanawang dili na mahinumdumon kanila. Ako mapasalamatong mo ila o mapanood nga di masabdan ang pagantos, kamatayon o pagabanaw sa atong Ginoo, mupahinabo sa kasabutan sa paginulsol. Ang balaang gasa sa paginulsol, maong yawi sa kalipay niining kinabuhia o gumaniini. Gamit ang pulong sa manluluwas o sa dakong pagpaubos o gugma, ako mudapit kaninyo sa paginulsol. Kaing gingirian sa langit, duol na. Nasayod ko nga pagdawat ni ini nga pagdapit, makakaplag kamog hingpit nga kalipay, karon og sa kahangturan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren.
Dagang salamat nga kaigsunan. Among painumduman ang mga kaigsunan sa kinatibukang meeting sa priesthood nga paghimuon dinhi sa conference center karong alas 6 sa gabi, Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod nga sibya sa Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag, Mountain Daylight Time. Ang sesyon sa Domingo sa buntag sa komperensya musunod ayon. Ipadayag namo ang mga pagpasalamat ngadto sa mga bata sa primary alang sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong hapuna. Ug niadtong namulong kanato niini nga sesyon sa komperensya.
Elder L. Tom Perry
Elder Eltham Perry, sa korum sa napulog duha ka mga apostolos, maoy atong panapos nga mamumulong niining sesyon. Pagkahuman sa iyang pakigpulong, ang Primary Children's Choir manganta sa My Heavenly Father Loves Me ug I Know My Father Lives. Human sa pagpanganta, ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Elder Bradley D. Foster sa 70.
President Monson, we were all thrilled with the exciting news of some new temples.
Sir President, ilabi na sa dag. Ang simbahan doon ay gihimong butang sa tibuok kalibutan. Kung ang usa ka bag-ong templo matukod nga common tradition sa Estados Unidos o Canada, kitaan mag-open house, mga simana hapit na pagpahimatuod sa bag-ong templo, atong abrihan ang pultahan og mudapit sa og lokal nga mga leader og sa gobyerno og sa reliyon, lokal nga mga miyembro sa simbahan og mga tao sa laing tinuhang nga musuroy sa bag-ong natukod nga temple. Nindot kini nga hitabo nga makapatabang sa mga taong dili pamilyar sa atong simbahan nga makahibalo gamay kabahin niini. Hapit ang mga bisita sa bag-ong templo matingala sa katahom sa gawas og sulod niini. Nakadayig sila sa maayong pagkahimo og detalyadong pagtagad sa tanang bahin sa templo. Daghan sa atong mga bisita mubati lahi og espesyal samtang giyahan sila sa wala pa mapahinungod ang templo. Mao kini ang komon nga sulti sa mga bisita sa atong mga open house. Apan dili kini ang pinakamakomon sa tanan komentaryo. Ang nakatandog kaayo sa mga bisita labaw sa tanan mao ang mga miyembro sa simbahan nga ilang may mamat atol sa atong mga open house. Mubiya sila na tandog gayud sa ilang mga tigabi-abi nga mga santo sa mga ulahing adlaw. Ang simbahan makadawat og dugang mga pagtagad sa tibuok kalibutan kaysa kaniadto. Ang mga sakop sa media mosulat og mohiskot kabahin sa simbahan matag adlaw mag-report sa daghang niining mga kalihukan daghan sa hilado kaayo nga magagawas og mga balita sa Estados Unidos kanunay magpahiskot sa simbahan og sa mga miyembro niini. Kini ang panaghiskot miabot sab sa tibuok kalibutan. Ang simbahan nakakuha usab og atensyon diha sa internet. Diin sa inyong nahibaluan, nakausab kayo sa paagi sa pagkabahin sa impormasyon sa mga tao, sa mga tanang oras sa tibuok kalibutan, ang simbahan o ang mga pagtulunan ni inigiskutan sa internet, sa mga blog o mga social network sa mga tao, wala pa gayon makasulat o newspaper o magazine. Naghimo silang mga video o nakigbahin ni inigamit ang internet. Ordinaryo sa rakining mga tawhan na sila mga miyembro sa atong tinuhan o sa laing tinuhan, kinsa ang naghisgot kabahin sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Ang mga kausaban sa atong pagkakigsulti, nagpasabot o gamay nganong kitang mga Mormons mas nailan kaysa kaniadto. Apan ang simbahan nagtubo usab nga nag-uswag mas daghan tao ang adunay miyembro sa simbahan nga mga silang anong higala o adunay inla nga mga miyembro sa simbahan nga naa sa gobyerno, mga negosyo, sa entertainment, sa edukasyon o bisan asa. Murag ingon niini, bisan ang dili nga miyembro sa simbahan makabantay niini o makaibulong sila kung unsay nahigsabo. Manindot kayo ang daghan kaayong nahitabo sa simbahan o sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Samtang ang simbahan nakainila, dunay daghang mga tao nga wala makasabot ini. Ang uban matudluan sa dili pagsalig sa simbahan o naglihok ubos sa nagkadaiyang negatibong butang bahin sa simbahan sa walay pagkwestiyon sa tinubdan o kahibalo niini. Daghan usab og sayop nga impormasyon o kalibog bahin sa simbahan o unsay barugana niini. Tinuod kini sukad pa sa panahon ni Propeta Joseph Smith. Misulat si Joseph Smith bahin sa iyang kasaysayan aron sa paghupay sa hunahuna sa katilingban o pagbutang sa tanan nga pakigsayod may tungod sa kamaturan nga makahibalo sa tinuod ng mga hitabo. Tinuod adunay mga tao mulubag sa kamaturan o katuyuan gayud ang pagsayop sa mga pagtulunan sa simbahan. Apan ang kadaghanan sa adunay mga pagpangutan na bahin sa simbahan gusto lang makasabot. Kining bukas og hunahuna nga mga tao tinuod nga kuryoso bahin kanato. Ang nagtubo kanilang reputasyon sa simbahan nagpakita og makahuluganong oportunidad kanato isa mga miyembro niini makatabang kita nga dili abusuhan ang mga hunahuna sa publiko og maahusto ang sayop nga impormasyon kun kita gihulagway usa butang dili mao mas importante ang atong ikapaambit kun kisa kinsa kita. Doon ay pipila kabutang nga atong mahimo, nga inyong mahimo. Aron muswag ang panabot kabahin sa simbahan. Kung kubuhato nato kini uban sa samang espiritu o sa samang paagi sa atong pag-abi-abi o usa ka open house sa templo, mas masabtan kita sa atong mga higala, mga silingan. Ang ilang kawalay pagsalig mawala, nagkadaiyang negatibong mga butang mawala o magsugod sila sa pagsabot sa simbahan kung unsa gyud kini. Musugyot ko o pipila ka mga ideya kung unsa ngay mahimo sa unang matag-usa ka nato. Una, kinahanglan, iso kita nga bahin ni Hesus Kristo gusto natong ang uban mahibalo. Unsay atong gituhuan sa siya nga mao ang sentro ug hulagway sa tanang tawhanong kasaysayan ang iyang kinabuhi ug mga pagtulon-an mao ang pinakamansay sa Biblia ug uban basahon nga atong gikonsideran nga balaang kasulatan. Ang daang tugon mipahilo na sa ang basaw ni Mormon, mihatag kanatog ikaduhang saksi sa mortal niyang pangalagad. Mianhi siya sa yuta sa papahayag sa iyang ibanghilyo pundasyon sa tanang tao. Aro ang tanang anak sa Diyos, makat-on o makasunod sa iyang mga pagtulunan. Dayon iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron mahimo natong manluwas o manunubos. Pinaagi lamang kang Hesus Kristo mahimong posible ang atong kaluwasan. Maokini nganong mituo kita siya ang sentro ng halagway sa tanang tawhanong kasaysayan ang mangturo natong destinasyon kanunay naa sa iyang mga kamot usa kamay mayo ang butang nga pagtuo kaniya ang pagdawat kaniya sa isip atong manluwas atong Ginoo ug atong agalon. Mituo usab kita nga posible lamang kini pinaagi kang ni Kristo nga pagkakita sa tumang katagbawon paglaom ug kalipay ni ining kinabuhi a ug sa kahangturan. Ang atong doktrina sigon sa gitudlo sa basahon ni Mormon tatong nag-ingon, busa kamo kinahanglan gayud mopadayon sa unahan uban ang pagkamananayon kang Kristo magbaton sa usa ka hingpit nga kasi kahayag sa paglaom ug sa gugma sa Dios ug sa tanang mga tao. Busa kun kamo padayon sa unahan magbusog sa pulong ni Hesus Kristo ug mulahutay hangtod sa kangturan tan-awa sa ingon miingon ang Amahan kamo makabaton ug kinabuhi nga dayon kita mamahayag sa atong pagtuo kang Hesus Kristo ug bidawat kani isip atong manluwas. Manalangin siya kanato o giya sa tanan natong paningkamon. Samtang maghago kita niining mortalidad, siya mulig una to o maghatag nato kalinaw sa pangunana sa pagsulay. Ang mga miyembro sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw naglakaw pinaagi sa ugot nga pagtuo kaniya tag-iya niining simbahan. Ikaduha, magpahimong matarong ihimplo sa uban. Humana mapahayag ang atong gituhuan kinahanglan atong sundon ang tambag nga gihatag nato sa unang Timoteo 4:12. Hinunoa alang sa mga magtutuo pag kinabuhi ingon pagnigun sa sinultihan o paggawi sa gugma sa pagtuo sa kaputli. Ang manluwas mitulo kabahin sa importansya sa pagkaimplo sa atong gituohan pinagi sa pag-ingon. Pasigaas ang inyong mga kahayag kautubangan sa mga tao nga makita nilang inyong mga maayong buhat nga naa sa langit. Kinahanglan ang atong kinabuhi ehimplo sa kamaayo ug iha samtang naningkamot kita sa pagsunod sa iyang ehimplo sa kalibutan ang maayong mga buhat sa matag-usa nato makadugang sa reputasyon sa manluwas ug sa iyang simbahan. Samtang apil ka kamo sa paghimog maayo sa pagkadungganon ug matarong nga lalaki ug babaye ang kahayag ni Kristo musanag sa inyong kinabuhi. Sunod isulti ang bahin sa simbahan. Sa inadlaw natong pagkabuhi, mapanalinginan kita daghang oportunidad nga makapaambit sa unsay atong gituhan sa uban. Kung ang atong professional nga kauban bahin sa atong mga gituhan nagmud sa pagpaambit kung kinsa kita ug unsay atong gituhan, sila tingali interesado o dili sa simbahan, apan interesado sila mahibalo ug mas lawom pa. Ang akong rekomendasyon kaninyo mao ang pagdawat sa ilang pagdapit. Ang inyong mga kaubanan wala magdapit ninyo sa pagtudlo, pagsangyaw, pagpasabot ug pag-auhag. I-appeal sila sa tubag-tubag nga pagsinultihay. Ipaambit ang ibabahin sa inyong mga pagkituuhan apan pagsausap sila sa ilang mga kituuhan. Sukda ang level sa ilang interes pinaagi sa pagpangutana. Kung daghan kaayo silang pangutana, i-focus ang pagsinultihay sa pagtubag sa ilang mga pangutana. Hinumdumi kanunay nga mas maayong sila mangutana kaysa kamuang mag-istorya. Ang ubang mga miyembro ingon o gusto, isekreto ang ilang pagkamiyembro sa simbahan. Doon na sila mga katarungan sa mga pananglit tingali, nagtuo silang, dili sila angay mo ang pambit sa ilang mga gituhan. Tingali, nahadlok sila, basin sila masayop, patadili nila matubag. Kung ang ingong mga hunahuna musunod sa inyong ulo, doon ako'y pipila katumbagan ninyo. Hinumdumi lamang ang mga pulang dyan. Ang kahadlok wala diha sa gugma, hinunua ang hingpit nga gugma, nagahingilin sa kahadlok. Kung gihigugma na nato ang Diyos o gihigugma ang iyang ang mga atong mga siling gisaaran kita, atong mabuntog ang mga atong kaulaw. Kung makabisita ka kamo sa www.mormon.org bagulang, mga mao ang website sa simbahan, sa mga interesado sa pagkat-on kabahin sa simbahan, makakita ka mong mga membro kinsa mipasulod sa ilang mga impormasyon bahin sa ilang kaugalingon. Nahimo nilang profile sa internet nga magpasabot kung kinsa sila o kung nganong ang ilang relihiyon pagtuo importante kanila. Hisko sila kabahin sa ilang hugot nga pagtuo. Kids.
Regardless of the response.
Kinahanglan nga. We should be honest and open. Kinahanglan matinuron kita og dayag manimkamot nga klaro sa unsay atong isulti, gusto natong likayan ang pagpangag og pagkalangtogi. Si Apostol Pedro mispasabot apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab lang doon sa taninyong pag-awi. Nag-auhag kami sa mga tao, batan o tigulang, sa paggamit sa internet o sa social media, sa pagpahibalo o pagpaambit sa ilang relihiyong mga pagtuo. Kung kamo mo gamit ka sa internet, hingali mas sa simbahan. Ayaw og duha-duha sa pagdugang sa inyong mga tingog nining pagistoryanay. Ang mensahe sa Ebanghelyo ni Jesucristo dili sama sa bisan unsang butang nga sukad imong ikapaambit sa uban. Diha sa dapit nga sanang impormasyon, kana mao ang pinakabililhong tanang impormasyon sa kalibutan. Walay question ang kabililhong ni ini mao kini ang perla sa labing bililhong. Sa pagpamulong kabahin sa simbahan dili nato sulayang mas nindot pakining mga paminawon. Dili kinahanglan ituyok-tuyok nato ang mensahe. Atong kinahanglan pagsulti sa mensahe sa matinuuro o direkta nga paagi. Kung mag-abli man ang channel sa komunikasyon, ang mensahe sa gipahiuli ng Ebanghelyo ni Jesucristo, mumatuod sa iyang kagulayon sa andam nga mudawat ini. Usahay dunay dakong kalainan kalang pagsabot taali sa paagi sa atong pagsinati sa simbahan gikan sa sulod o sa nakita sa ubang sa gawas. Mao kini ang pinaka sagaran nganong mahimo kitang open house sa templo sa dili pa ipahinungod ang bagong templo. Ang volunteer nga miyembro sa open house sa templo as they see it from the inside. They recognize the church as a marvelous work, even a ilang makita simbahan usa ka kilbulungang buhat gani kinakilanglan sa gusto sila nga uban may buluban so mangi ako sa matag usa kaninyo paghimo sa ingon. And feelings with the restored gospel of Jesus Christ, a spirit of love. Ang espiritu sa gugma, espiritu sa kaisog, mao ang palayo ninyong kauban, kay ang hingpit nga gugma naghingilin sa kahadlok. Mao kini ang panahon sa pagpalapad sa mga oportunidad sa pagpaambit sa Ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa uban. Unta mangandam kita sa kaugalingon sa pagpahimulos sa mga oportunidad nga gihatag sa matag usa ka nato sa pagpaambit sa atong mga gituhuhan. Mapausanon nga akong pag-ampo sa pangalan ni Kristo. Amen.
Our Father in heaven.
Among langit ng amahan. Among langit ng kami, among giyukbo ang amolo sa pagpasalamat nining adlaw sa pagpaluyo sa propeta o sa mga apostolo sa ubang pang mga leader sa simbahan. Kami mapasalamaton sa ilahang dinasig ang mga instruction ng among nadungog karong adlawa. Tabangi kami nga dili lang namo kinidunggon apan kami makasabot nga kining mga pagtulunan mo panalangin sa mga kinabuyog sa among mga pamilya. kami mo ampo sa kaluwasan sa mga misyonaryo, sa katong mga nagkalisod o sa katong mga bata. Kami mapasalamaton sa kamatuoran sa pagpahiuli, sa pagtabang kanamo sa paglantaw kanimo o amahan nga unta kami amo kining ipakigbahin ang kabelo nga to sa uban. Nga unta yung Espiritu makauban kanamo o kinamong giampo sa pangalan sa imong buktong anak na si Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Sa kini kasibya sa ikasinto 81 tunga sa tinginuog nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa Santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speakers gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa primary choir uban sa mga bata gikan sa Pleasant View o North Ogden, Utah.
This broadcast has been furnished.
Kining sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsang pagkopya, pag-record, transcription ug lain paggamit ni ining programa nga way sinulat nga pagtugot gidili.